Første Samuels bok, det 15. kapittel, 15. kapittel, og det første og andre vers. Samuel sa til Saul: «Det var meg Herren sendte for å salve deg til konge over hans folk, over Israel. Så lyd nå Herrens ord. Så sier Herren, herskarenes Gud, jeg vil straffe Amalek for det han gjorde mot Israel, at han la seg i veien for ham da han dro opp fra Egypt.» Og vi kan lese fra vers 9 og nedover, bare lese beretningen. «Men Saul og folket sparte Agag og det beste av småfe og storfe og gjøfe og lammene, alt som så godt ut, og ville ikke slå det med bann. Men alt det fe som var dårlig og verdiløst, det slo de med bann. Da kom Herrens ord til Samuel, og det lød slik: Jeg angrer at jeg har gjort Saul til konge, for han har vendt seg bort fra meg og har ikke gjort det jeg har befalt ham. Da ble Samuels vrede opptent, og han ropte til Herren hele natten. Morgenen etter sto Samuel tidlig opp for å møte Saul. Da kom noen og sa til Samuel: Se, Saul kom til Karmel. Og der reiste han et minnesmerke for seg selv, og så snudde han og dro videre ned til Gilgal. Da nu Samuel kom til Saul, sa Saul til ham: Velsignet være du av Herren, jeg har gjort etter Herrens ord. Men Samuel sa: Hva er da dette for en breking av småfe som lyder for ørene mine, og hva er det for en rauting av storfe jeg hører? Saul svarte: De har ført dem ned fra amalekittene, for folket sparte det beste av småfe og av storfe for å offre det til Herren din Gud, men resten har vi slått med bann. Så sa Samuel til Saul: Hold opp, så vil jeg forkynne deg hva Herren har talt til meg i natt. Han sa til ham: Tal. Samuel sa: Da du var liten i dine egne øyne, ble du hode for Israels stammer, og Herren salvet deg til kong over Israel. Og Herren sendte deg av sted og sa: Gå og slå disse synderne, amalekittene, med bann, og før krig mot dem til du får gjort ende på dem. Hvorfor adlød du deg ikke Herrens ord, men kastet deg over bytte og gjorde det som var ondt i Herrens øyne? Da sa Saul til Samuel: Jeg har adlitt Herrens ord, har gått den veien Herren sendte meg. Jeg har ført Agag, Amaleks konge, hit og slått Amalek med bann. Men folket tok av bytte småfe og storfe, det beste av det bannlyste, for å offre det til Herren din Gud i Gilgal. Da sa Samuel: Har vel Herren like meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn offer, lydhørhet er bedre enn fett av værer. For igjen, stridighet er ikke bedre enn trolldomssynd, og trass er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg, så du ikke skal være konge. Da sa Saul til Samuel: Jeg har syndet, jeg har overtrådt Herrens bud og dine ord, for jeg var redd for folk og gjorde som de sa. Vi ser her at det er en samtale mellom Saul og Samuel. Samuel hadde salvet Saul til konge, og vi leser her i det første verset at han sier det: Det var meg Herren sendte for å salve deg til konge over hans folk, over Israel, så lyd nå Herrens ord. Han hadde salvet ham til konge. Hva var grunnlaget for at man kan bli salvet til konge? Eller salvet til noe som helst? Det står i det 16. kapittel, når David skal salves. Så sier Herren der i det 7. vers: Men Herren sa til Samuel: Se ikke på hans utseende og på hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet. Så utgangspunktet er å ha et rett hjerteforhold til Gud. Videre leste vi her at han sa: Da du var liten i dine egne øyne, kapittel 15, vers 17, da du var liten i dine egne øyne, ble du hode for Israels stammer. Så han hadde et rett hjerteforhold, han var liten i egne øyne. Og så står det i vers 1: Det var meg Herren sendte for å salve deg til konge over hans folk, over Israel. Så lyd nå Herrens ord. Hvorfor skulle han lyde ordet? Jo, fordi han var salvet. Han sier: Jeg salvet deg, lyd Herrens ord som jeg bringer til deg. Han skulle lyde ordet fra den samme som hadde salvet ham. Slik er det også når det gjelder oss, at det er et salvelse som har å gjøre med et hjerteforhold. Vårt hjerte må være rett inn for Gud. Vi må se oss selv som små. Vi må være villige til å gå inn i et lydighetsforhold til Gud. Den som har salvet har også rett til å kreve en lydighet ifra oss. Vi leser i Salme 133, en sang ved festreisen av David. Se hvor godt og hvor livlig det er at brødre også bor sammen. Det er som den gode olje på hodet som flyter ned på skjegg. Arons skjegg, den flyter ned på sømmen av hans kjortel. Det er som Hermons dugg som flyter ned på Sions berg. For der har Herren satt velsignelsen. Liv til evig tid. Salvelsen, det er altså den gode olje på hodet som flyter videre ned på legemet. Salvelsen har med en posisjon i legemet å gjøre. Derfor må man være liten i egne øyne. Han sammenligner her med brødre som også bor sammen, og den gode olje på hodet som flyter ned på legemet. Det han sier er altså at forholdet mellom brødre som bor sammen i enhet, det er den samme som salvelsen i legemet. Salvelsen over legeme har med det å gjøre at vi bor sammen i enhet som brødre. Vi ikke, du kan si fysisk sett så vi ikke et legeme, men Herren bruker legeme, Kristi legeme, som et bilde på oss. Og det han sier her at dette legeme, det oppfylt ved brødre som bor sammen i enhet. Som bor sammen, som et enhetsforhold, og som brødre. Det var ikke hvem som helst, det var jo en sang ved festreisen, altså de som kom opp til Jerusalem, de som følte Herrens ord om å komme opp til høytiden. Disse sang, det brødre som også bor sammen, som har lagt ting til side for å følge Herrens kall og bo sammen. Og det dette brødreforholdet, dette sønneforholdet i enhet, som har med salvelsen og legeme å gjøre. Salvelse, vi leser jo så mye i blader og bøker om være salvet, om salvede Herrens tjenere, om salvede predikanter, og den ene etter den andre forteller hvilken salvelse de har fått til å utføre, jeg vet ikke hva. Det var en som skrev, han beundret veldig en annen predikant, men jeg vet jo det, sa han, at selv om han har fått salvelse til å gjøre det, så har jeg fått salvelse til å gjøre dette, så han var liksom litt stor han også, hadde du inntrykk av hva det som lå bak det. Men i skriften så står det ikke om så veldig mange salvede predikanter, men hvis vi leser i det nye testamentet, vi kan slå opp i apostelgjerningene, så sier han der i det fjerde kapittel og det 26. vers. Jordens konger, de siterer jo fra salmen, det andre salmet, jordens konger steg fram, høvdingene slo seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Hans salvede. Det var en person som var hans salvede. Og denne personen står det i neste vers. Ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet. Vi leser også i åpenbaringen, det 11. kapittel og det 15. vers, hvor han sier, kongedømme over verden tilhører nå vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet. Hans salvede, det en person som står omtalt som hans salvede, den salvede, og det Jesus Kristus. Og Jesus Kristus, hva betyr det? Det betyr jo Jesus den salvede. Så det ordet som står Kristus, du kunne like så godt satt den salvede. Og også der vi siterte fra apostelgjerningene 4:26, så står det i svært mange bibler at høvdingene slo seg sammen mot Herren og mot hans Kristus. Det det samme ord, om du vil bruke det som navn, eller om du vil oversette det. Det det samme, hans Kristus, hans salvede. Så den som kaller seg, sier at jeg salvet, han sier at jeg Kristus. Det jo litt av en påstand. Men hva det skriften sier? Jo, i 2. Korinterbrev, det første kapittel, og det 21. vers, så sier han, men han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har salvet oss, det Gud. Han har også satt sitt seil på oss og gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Han sier her, han som binder både oss og dere fast til Kristus. Han sier ikke at jeg en fantastisk salvet predikant, men han sier han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har salvet oss. Med andre ord, når vi bindes fast til Kristus, så vi salvet. Vi salvet med den salvelse som Kristus har. For oljen, det var som den gode olje på hodet, som renner ned på skjegg av Aron, skjegg og på sømmen av hans kledebånd. Vi salvet i den salvelse som den salvede har. Det denne salvelsen vi har del i, når vi i hans legeme. Derfor så tror vi på en salvelse av legeme. Og jeg i legeme, så står jeg under denne salvelsen som han har gitt. Og det derfor viktig at vi ser på salvelsen, hva den har med å gjøre. Den har med legeme å gjøre, den har med et broderforhold å gjøre, og den har med et lydighetsforhold å gjøre. Det står om den hellige ånd som Gud ga den som lyder ham. Og Saul fikk beskjeden, jeg salvet deg, så lyd nå Herrens ord. Det var en salvelse som forbundet med legeme og med lydighet til hodet. Vi leste her om Saul i det 15. kapittel og 11. vers. Kommer til å komme tilbake dit noen ganger, så du får ha det klart. Der, hvis vi så jo i det 9. verset stod, men Saul og folket sparte Agag og det beste av småfe og storfe og gjøfe og lammene. Men så står det i det 11. vers, jeg angrer at jeg har gjort Saul til konge, for han har vendt seg bort fra meg og har ikke gjort det jeg har befalt ham. Her ser vi at det var Saul og folket som gjorde noe galt. Men Gud sier at Saul, han har vendt seg bort fra meg og har ikke gjort det jeg har befalt ham. Både Saul og folket vendte seg bort, men det var Saul som Guds dom traff. Hvorfor traff Guds dom Saul? Jo, fordi Saul hadde en spesiell posisjon. Vårt ansvar, det varierer med hvilken posisjon vi har. Jeg siterte jo sist gang fra Jakob 3:1, hvor han sier at ikke mange av dere må bli lærere, for vi skal få dess hårdere dom. Med andre ord, den som i en læreposisjon, han får en dom, som den som ikke i en slik posisjon ikke får. Derfor advarer han dem og sier, dere må ikke bli det, for vi skal få dess hårdere dom. Vær sikker på at du i den posisjon hvor Gud har satt deg, for vi må ta ansvar etter den posisjon som vi har. Og Saul, han var salvet, og det han var salvet til var å være fyrste. Herren sier jo det når han salvet ham i kapittel 10 og vers 1. Nå har Herren salvet deg til fyrste over sin arv. Det var beskjeden Saul fikk av Samuel. Herren har salvet deg til fyrste over sin arv. Og når han var salvet til fyrste over Herrens arv, så kunne han ikke trekke seg tilbake og si at jeg var på lik linje med folket. At jeg egentlig var under dem. Det er jo det han sier her, at jeg har adlydt Herrens ord. Men folket tok av byttet. Men folket. Gud sier at du har en posisjon om å ta det ansvar som følger med denne posisjonen. Vi har også en posisjon innenfor Gud om å leve etter det ansvar som følger med den posisjon som vi har. Det er derfor så sier jo Paulus i 2. Korinterbrev kapittel 5 og vers 11, så sier han, da vi kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker. Da vi kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker. Saul snudde det på hodet. Han sa at jeg kjenner frykten for menneskene. Så derfor søker jeg sånn i etterhånd å vinne Herrens tilgivelse. Jeg følger mennesker først og forsøker å vinne Herrens tilgivelse. Men Paulus satte den rette orden. Vi frykter Herren. Vi har en posisjon innenfor han først. Og da søker vi å vinne mennesker. Da får vi gjøre med menneskene det som rett etter vårt forhold for Herren. Esekiel, han fikk beskjed om at du må forkynne for menneskene at de skal omvende seg. Hvis du ikke forkynner at de skal omvende seg, så sier han, så skal de dø for sin egen synd. De dør ikke på grunn av deg, de dør for sin egen synd. Det et prinsipp Gud alltid har. Ingen dør på grunn av andre, men de dør på grunn av sin egen synd. Men han sier, deres blod skal komme på dine hender. Deres blod skal komme på dine hender. Det var det som var hans ansvar. Hans ansvar var ikke at de skulle bli frelst, men hans ansvar var å forkynne ordet. Hvis ikke, så døde de for sin egen synd. Men deres blod kom på hans hender. Han hadde, det et ansvar som følger med posisjonen. Saul, han hadde her fått en beskjed fra Herren. Og Samuel sa til ham, så lyd nå Herrens ord. Saul, han, på grunn av frykten for folket, så adlød han ikke ordet. Men han forsøkte å slippe unna ved å antyde at egentlig så var de nok så åndelige. Det det han sier her i det 21. vers. Men folket tok av bytte, småfe og storfe, det beste av det bannlyste, for å offre det til Herren din Gud i Gilgal. For å offre det til Herren din Gud. Vi ønsket å være åndelige. Det var kanskje en eller annen som hadde sagt som så at alt dette fe her, når Gud har gitt oss en så stor seier, så må vi jo offre litt av det til han. Er ikke det? Det er jo både rett og riktig at når Gud har gitt oss en seier, skal vi komme tilbake og gi ham æren. Er ikke det rett? Skal vi ikke ære Gud for det han har gjort for oss? Når Gud virkelig har gitt oss denne seieren, så må vi bare gå på og bruke alt dette til slaktoffer og brennoffer og virkelig offre inn for Gud. Gud har gitt oss det. La oss bruke det Gud har gitt oss. Men så er det at Gud kommer inn og sier at han har vendt seg bort fra meg og har ikke gjort det jeg har befalt ham. Det nemlig et prinsipp hos Gud at når Gud har sagt noe, så det ikke noe som siden kan endre på det Gud har sagt. I 5. Mosebok så blir dette prinsippet slått fast i 5. Mosebok til 13. kapittel. Og vi kan lese der fra det første vers. Jeg kommer til å forkynne en del prinsipper, og det kanskje ikke det mest interessante, men du kan prøve å følge med. Jeg tror man kan få bruk for det før eller senere. Der sier han fra det første vers i det 13. kapittel. Dersom det står fram en profet eller en som har drømmesyner hos deg, og han varsler deg et tegn eller et under, og det tegn eller under som han talte til deg om virkelig skjer, samtidig som han sier, la oss følge andre guder, slike som du ikke kjenner, og la oss styrke dem, da skal du ikke høre på denne profetens ord eller på ham som hadde drømmen, for Herren din Gud vil bare prøve dere for å kjenne om dere elsker Herren deres Gud av hele deres hjerte og av hele deres sjel. Herren deres Gud skal dere følge. Ham skal dere frykte. Hans røst skal dere høre. Ham skal dere tjene. Og ham skal dere holde fast ved. Men profeten eller han som hadde drømmen skal dø, fordi han har forkynt frafall fra Herren deres Gud, som førte dere ut av landet Egypt og fridde deg ut av trellehuset, og fordi han ville føre deg bort fra den veien som Herren din Gud har befalt deg å vandre på. Slik skal du utrydde det onde hos dere. Det altså noe som heter den veien han har befalt deg å vandre på. Og enhver ny åpenbarelse må stemme overens med den veien han har befalt. Det er noe Gud har befalt, så er det noe som kan komme på nytt. Og her i det gamle testamentet kom jo nyheten gjennom profetene, og en profet kunne komme med noe nytt som han ikke kjente fra før, men det måtte stemme med det han har befalt. Det en profet sa kunne ikke komme i strid med det som før var befalt. Men prinsippet var det Herren har befalt. Det står fast, og alt annet må følge dette. Det prinsippet gjelder fortsatt. Det Herren har befalt, det er det grunnleggende, og det er det ingen som kan endre. Og er det noen som kommer med en åpenbarelse som strider mot det Herren har befalt, så er budet fortsatt at han har talt frafall fra Herren deres Gud. Vi lever ikke i det gamle testamentet, men Herrens ord er like alvorlig. Det står han skal dø. Han skal dø. Han har forbrutt seg mot Gud. Det er ikke snakk om en åndelig person som har kommet med nye åpenbarelser. Det er snakk om en som har forbrutt seg mot Gud. For vi har noe. Herren har befalt noe. Og alt som senere kommer må stemme med det han har befalt. Alt jeg føler for å gjøre må stemme med det han har befalt. Alt jeg synes Gud har gitt meg må stemme med det han har befalt. Og for at du skal kanskje se at dette kan brukes til noe, så la meg komme litt tilbake til dette. De kjempet mot Amalek, de slo ham. Det var massevis av kyr der, og det var for så vidt ikke noe galt med en ku. Bortsett fra at Gud hadde sagt at den skulle slås ihjel. Men når du har vunnet denne seieren, og så ser du alt dette som vanligvis brukes til offer. Alle disse dyrene ble jo vanligvis brukt til offer. Så kan du tenke at Herren har gitt meg seieren. Da skal jeg vel virkelig gå inn og bruke dette til offer. Og slik er det også med oss. Vi kan si at Herren har utrustet meg med noe. Israels folk var blitt utrustet med dyr her, med offerdyr. Og vi kan også si at Gud har utrustet meg med noe. Han har utrustet meg med nådegaver. Han har utrustet meg med virkelig dette jeg har sett i Guds ord. Jeg har fått en ny åpenbaring. Han har utrustet meg med noe. Men så er spørsmålet, hvordan skal det brukes? Jo, det skal brukes etter det han allerede har befalt. Det at jeg synes at dette ser ut til å passe perfekt inn i gudstjenesten, betyr ikke at det skal settes inn i gudstjenesten. Har Gud sagt at det skal drepes, så skal det drepes, selv om det under andre omstendigheter ville blitt brukt til offer. Det Herren har befalt, det er det som skal følges. Selv om man under andre omstendigheter kunne brukt det til offer, så kunne det ikke brukes her. Og selv om det Gud har utrustet meg med, kunne brukes til noe i hans gudstjeneste, under andre forhold så finnes det forhold hvor det ikke kan brukes. Det er det jeg ønsker å komme tilbake til. Ordet, det er det som er den faste grunn. Det er fastere enn alt annet. Vi leser i 2. Peters brev, det første kapittel og 19. vers. Der står det, «Og dess fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Desto fastere enn hva?» I vers 17 står det, for han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet. Dette er min sønn den elskede, som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Altså en åpenbarelse fra Gud. Gud hadde mektig åpenbart seg for dem. Han hadde gitt i sitt ord direkte fra himmelen. Men han sier, dess fastere har vi det profetiske ord. Så dette ord er altså fastere enn åpenbaringsord. Ord som vi måtte høre. Om vi måtte høre Guds ord direkte med våre ører, så er dette ordet som her står skrevet fastere. Dess fastere har vi det profetiske ord. Vi leser også i Jeremias, det 23. kapittel. Det står jo veldig mye der, men vi kan bare plukke ut det 28. vers. Så står det, den profeten som har en drøm, han får fortelle en drøm, men den som har mitt ord, la ham trofast tale mitt ord. Hva har halmen å gjøre med kornet, sier Herren. Er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, lik en hammer som knuser berg. Det var noen som hadde drømmer her. Det var mange som hadde drømmer. Det står flere steder her om de som hadde sine drømmer som de kom. Og mange mennesker også i dag, de har sine drømmer. Men det er noe som er fastere enn drømmene. Og det er Herrens ord. Hva har halmen å gjøre med kornet, sier Herren, er ikke mitt ord som en ild, slik en hammer som knuser berg. Det er noe vesensforskjellig mellom en drøm og et ord ifra Herren. Det ordet som Herren gir er noe fast, noe sikkert, noe vi kan bygge på. En drøm, det kan være hva som helst. Det høres unektelig mer åndelig ut å ha hatt en drøm. Jeg drømte, men å kunne si at Herrens ord har talt, det er noe fastere. Kan ikke Herren gi drømmer? Jo, det står jo at Gud taler til menneskene en gang, ja, to ganger når han ligger på sitt leie. Jo, visst kan Gud tale gjennom drømmer. Gud talte til Josef gjennom drømmer. Han talte til Gideon gjennom en drøm. Gang på gang har Gud talt gjennom drømmer. Det er ikke det at Gud ikke kan tale gjennom drømmer, men det han sier er at det er Herrens ord som er det som står fast, som det skal prøves ved. Og om du har en drøm, så bør den helst stemme ved ordet, og stemmer den ikke med ordet, så kan du like så godt glemme den med en gang. En drøm kan være til velsignelse, men kun hvis den stemmer med ordet. Det er det som er testen på en drøm. Ikke det at jeg husket den så godt når jeg våknet. Det er ikke testen på en drøm. Ikke det at den gjorde så sterkt inntrykk på meg. Det er ikke testen på en drøm. Men den stemte med ordet. Det er det som er testen på en drøm. Den er ikke åndelig som har hatt en drøm. Men den som sjekker drømmen med ordet, den er åndelig. Den som bringer frem en drøm og sier, jeg hadde en drøm i natt, Herren talte til meg en drøm, er ikke nødvendigvis åndelig. Men den som sier, jeg hadde en drøm i natt, men den stemte ikke med ordet, så jeg forkastet den, han er atskillig mer åndelig. Det er det som er viktig, at Herren har talt noe, og vi må følge det som han har talt. Jeremias, det 23. kapittel og det 22. vers, så sier han, hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de latt mitt folk høre mitt ord, og føre dem tilbake fra deres onde vei, og fra deres onde gjerninger. Det er noe med å føre tilbake, som følger med det å være i Herrens fortrolige råd. Det Herren sier, han vil føre oss tilbake. Når Herren gir en ny oppenbarelse, så vil han føre oss tilbake til den oppenbarelse som før har vært. Når Herren gir oss noe nytt, så vil han føre oss tilbake til ordet, og si at det er det her den kommer ifra. Han vil vise oss noe som var før, og føre oss tilbake til dette, slik at vi kan se forbindelsen mellom det nye og det gamle. Herren kan gi nye oppenbarelser, men hver gang han gir noe nytt, så fører han oss tilbake. Det er det som er forskjellen på Herren, og på alskens falske drømmer og profesier. De kommer noe nytt. Se, det spirer frem, sier de og siterer ordet. Det spirer frem, det er noe nytt, jeg gjør noe nytt. Men det nye Gud gjør, han kan gjøre noe nytt, men han peker alltid tilbake på noe gammelt, og sier at det stemmer med det gamle. Han viser det tilbake til det som var før, og sier at her ser du utviklingen, det er her det kommer fra. Herren kan vise oss noe nytt, men han har det faste det kommer fra. Det er talt før, det er talt av Herren. Det kommer ikke noe nytt som ikke er talt før, men Herren kommer med det som er fra før. Det står der ved salme 119, vers 160, så sier han at summen av ditt ord er sannhet. Summen av ditt ord er sannhet. Det er mange som snakker om, jeg liker ikke det uttrykket, man sier at ja, når jeg fant sannheten. Ja, hva var det du fant da? Når jeg kom inn i sannheten. Ja, hva var det man kom inn i da? Det er to ting som er sannheten i Guds ord. Det ene er Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Så har jeg funnet ham, har jeg funnet sannheten. Så er det summen av ditt ord er sannhet. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Ikke enkelt av dine ord er sannhet, men ditt ord er sannhet. Ja, jeg fikk tak i den spesielle læresetningen, så da kom jeg inn i sannheten. Aldeles ikke. Det er nok sant det du har kommet inn i. Men å komme inn i sannheten, det er å komme inn i en sum, inn i en totalitet, inn i en stadig søken etter hva Herren har sagt på alle områder. Det er det som er sannheten. Herren ønsker å føre oss tilbake. I alle ting så vil han føre oss tilbake til ordet, tilbake til det han har talt, og si at dette har jeg talt. Og du får del i sannheten, i summen av det hele. Jesus Kristus, han er bildet, Torkel brukte så godt, denne sammenligning, når du legger et puslespill, så kan du finne bit etter bit, men på esken så står det et bilde, og du vet at slik skal det bli. Og slik er det også, vi har funnet Jesus Kristus, han er bildet, og så finner vi ord etter ord som stemmer overens med dette bildet som er ham. Men det er først når vi har funnet alle bitene at vi har bildet, det er først da at vi har sannheten, når vi har funnet enhver bit. Jeg kan ikke plukke ut en bit og si at Herren har gitt meg sannheten i dette. Summen av ditt ord er sannhet. Så hvis Herren har sagt at dere skal offre til meg, dere skal offre lam og får og storfe til meg, så er det en sannhet. Men si ikke at vi er kommet inn i sannheten, hvis du bare har fått med deg det, for kanskje Herren sier også at du skal slakte det ned og drepe hvert eneste liv. Og da er det summen av disse ordene som er sannhet. Da må du ta det ene ordet som snakker om offer, og så må du ta det andre ordet som snakker om slakt, og så må du legge de sammen, og så får du en sum som sier at ja, visst Herren ønsker offer, men Herren ønsker lydighet mer enn offer, og det Herren ønsker med disse dyrene er at de skal slaktes, ikke at de skal offres. Det ene er sant, men det blir galt hvis det holder seg for seg selv. Det er summen av ordet som er sannhet. Og det var der at Saul feilet. Han ønsket å følge litt av Herrens ord. Og han mente som så at det er vel egentlig greit, for Herren har jo også sagt at vi skal tjene ham, vi skal brenne det til en velbehagelig duft for Gud. Høres ikke det flott ut? Det høres jo bedre ut å brenne det som en velbehagelig duft for Gud i Gilgal, enn å slå det ihjel der nede i fiendebyene. Det høres da mye åndeligere ut. Da kan vi alle samles rundt alter og se røken stige opp til Herren. men summen av Herrens ord sa at dette skal ikke gjøres i dette tilfellet. Vi må alltid se etter det Herren har gitt av nye ting. Det må stemme med det som har vært der fra før. De i Berua hadde et edlere sinn, står det. De gransket daglig skriftene, hver dag gransket de skriftene for å se om det var således som det var sagt dem. De visste at summen av ditt ord er sannhet, derfor måtte de hver dag granske. Hver eneste ny påstand Paulus kom med, måtte de se etter om det stemte. For de visste at om det han sa i går stemte, om det han sa forrige uke stemte, alt sammen. Så hjelper det ikke hvis han i dag sier noe som ikke stemmer. For det er summen av ditt ord som er sannhet. Vi må ha del i denne summen av ord. Vi leste her i det 22. og 23. vers. Da sa Samuel: har vel Herren like meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn offer. Lydhørhet er bedre enn fett av værer. For gjenstridighet er ikke bedre enn trolldomssynd, og trass er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg, så du ikke skal være konge. Det var noe Herren hadde mer behag i enn brennoffer og slaktoffer, og det var lydighet mot Herrens ord. Lydighet mot det han hadde sagt. Gjenstridighet er ikke bedre enn trolldomssynd. Trass er som avgudsdyrkelse. Hvorfor er trass som avgudsdyrkelse? Trass, det er den som setter seg opp mot hva Gud har sagt. Hvis jeg gjør mot Gud, da tjener jeg ikke Gud. Da tjener jeg noe annet enn Gud. Da tjener jeg en avgud. Hvis jeg handler i trass, så handler jeg imot den måten Gud har sagt han vil tjenes på. Er jeg imot den måten Gud har sagt han skal tjenes på, så er det heller ikke Bibels Gud jeg tjener. Tjener jeg ikke på Bibelens måte, så tjener jeg ikke Bibelens Gud. Skal jeg tjene Bibelens Gud, må jeg tjene han på Bibelens måte, eller så blir det avgudsdyrkelse. Jeg kan ikke si at ja, vi tjener alle den samme Gud, samme hvilken måte vi tjener han på. Men det er måten vi tjener på som avgjør hvilken Gud er vi tjener. Tjener vi på Bibelens måte, så tjener vi Bibelens Gud. Og det er det han sier her, at trass er som avgudsdyrkelse, og gjenstridighet er ikke bedre enn trolldomssynd. Du kan like så godt begynne å drive med alskens andre ting hvis du først er gjenstridig mot Herrens ord. Det er altså et prinsipp som sier at ordet og ordets måte å gjøre ting på, det er viktigere enn hva vi gjør, hvis du skjønner meg rett. Vi skal gjøre noe, og så skal vi gjøre det på en bestemt måte. Vi har det vi skal gjøre, og vi har måten vi skal gjøre det på. Vi skal offre til Herren, og så er det måten vi skal offre til Herren på. Vi skal tjene Gud, så er det måten vi skal tjene Gud på. Vi skal leve i ånden, men så er det måten vi skal leve i ånden på. Og det er det som er det viktige. Og det jeg ønsker å få frem her er et prinsipp med at Gud har en todeling mellom ånden og ordet. Mellom salvelsen og ordet. Og han har gitt ånden, og han har gitt ordet. Og vi skal ha begge dele, men de virker på hver sin måte, og det har forskjellig funksjon. Ordet er gitt med én funksjon, og ånden er gitt med én funksjon. Vi skal ha del i begge dele, men de har hver sin funksjon. Jeg skal komme tilbake til det senere. En åndelig person, sier Korinterbrevet, det er en person som har med ord å gjøre. 1. Korinterbrev, det 14. kapittel, og det 37. vers. Hvis noen mener at han er en profet eller en åndelig, la ham da erkjenne at det jeg skriver til dere er Herrens bud. Men om noen er uvitende, så får han være uvitende. Her er altså kontrasten satt mellom de som er en profet eller åndelig, og de som er uvitende. Åndelighet har med en kjennskap til ord å gjøre, og han sier den som er en profet eller en åndelig, la ham der erkjenne at det jeg skriver til dere er Herrens bud. En åndelig person er en som erkjenner at ordet har rett. At ordets måte å gjøre ting på er den rette måten å gjøre ting på. 1. Korinterbrev, det 14. kapittel. Altså, Korinterbrev er jo skrevet til en menighet som var veldig åndelig. De hadde alle nådegaver. De var rikt utrustet med kraft og tjenester. Det var ikke en ting de manglet, for så vidt. Det eneste de manglet var å gjøre ting på rette måten. De hadde all utrustningen, men de brukte den på feil måte. De levde ikke rett. Og spesielt i 14. kapittel omhandler jo bruken av nådegaver og hvordan møtene i menigheten skulle være. Og der kommer han til stadighet med ting som kan se svært merkverdige ut. Ta for eksempel det 27. verset. Taler noen med tunger, da la det være to eller i høyden tre, en om gangen, og la en tyde det. Men stod det ikke skrevet at de talte i tunger alt ettersom ånden ga dem å tale? Kan vi tale i tunger av oss selv, er det ikke ånden som gir oss å tale?
For det er ånden som gir oss å tale.
Og når noen kommer med et budskap I tunger, det ikke Herren som taler gjennom dem? Det står jo I det 12. kapittel at åndens oppenbarelse blir til enhver til det som ganglig, det 7. vers. Det åndens oppenbarelse, og der står det nevnt en annen for ulike slags tunger, en annen tydning av tunger. Så det åndens oppenbarelse som gitt. Allikevel så sier han at det skal være en grense der. Det skal være to, eller I høyden tre. Det skal være en om gangen. Men hvis ånden gir det, skal da vi sette noen grenser for det. Hvis ånden har gitt fire personer et budskap, og alle sammen kjenner på samme tid at nå skal jeg bringe det, alle bringer det samtidig, det ikke da ånden som gjør det? Nei, ånden gitt med ett formål, og ordet gitt med et annet formål. Ånden gitt for å utruste oss med det vi skal bringe I møte, mens ordet gitt for å fortelle oss hvordan vi skal bringe det I møte. Så derfor har ånden gitt budskapet, men ordet gir hvordan budskapet skal utføre. Hvordan budskapet skal gis. Så ånden har gitt tungene, men ordet har gitt beskrivelsen av at det kun to eller tre, en av gangen. Herren har nemlig ikke latt ned I ånden at det der styringen skal ligge. Han har lagt styringen I ordet. Vi trenger ånden, vi trenger ordet. Det nytter lite å sitte med en, hva skal jeg si, lærebøker for sertifikat hvis du ikke har bil. Du kommer ingen vei, men du må ha med begge deler. Og sitter du I en bil, så det ikke gasspedalens lengde som bestemmer hvor fort du skal kjøre. Det de skiltene som står langs etter veien. Jeg klar over at det ukjent for mange. Men når du kjører og går I en bil, så kan du trykke gasspedalen ned helt til den treffer bunnen. Og du kan kjøre I 120 og 130, og jeg vet ikke hva du kan kjøre I, for jeg har ikke kjørt så fort. Men det nesten ikke grense for hvor fort du kan kjøre. Men det ikke det som avgjør. Det skiltene langs etter veien som avgjør hvor fort du kan kjøre. Så du har mulighetene, men mulighetene skal brukes innenfor de begrensningene som skiltene gir. Det slik det Det den måten det fordelt på. Det ikke slik at bilen automatisk slutter å gå hvis du passerer 50 I tettbebygd strøk og 80 når du ute på landveien. Det ikke slik. Det gitt oss at de krefter som ligger I bilen skal benyttes ifølge de skilt som står langs veikanten. Gud har lagt det ned I oss på samme måte når det gjelder vårt legeme. Når skal jeg spise? Jo, jeg spiser når jeg sulten. Betyr det at hvis jeg går forbi ditt telt, når jeg sulten, så spiser jeg opp maten din? Kontrollen ligger ikke der. Altså, min sult forteller meg at jeg skal spise. Min hunger forteller meg at jeg skal spise. Men så det noe som heter normal god folkeskikk, som forteller meg at jeg skal ikke spise din mat. Altså, hvordan jeg skal handle skal ikke styres av mine drifter og mine ønsker og mine begjær, men det skal styres av min moral. Det der kontrollen ligger. Kontrollen ligger ikke I mine drifter, men I min moral. For det ugjenfødte mennesket så det der det ligger. Og jeg har talt om samvittigheten før, så det skal jeg ikke gjøre igjen. Men Gud har nedlagt I menneskenes hjerter den gjerning som loven krever, slik at vi vet den gjerning som loven krever. Men det ikke min kropp som avgjør det. Når jeg går forbi ditt telt og kjenner at her lukter det godt, så kan jeg få vann I munnen og få lyst på den maten som står der. For kroppen min ikke innstillt på å gjøre det som rett. Den bare innstillt på å gjøre det den kan, hadde jeg nær sagt. Når den kjenner at jeg sulten, så gjør den seg klar til å ta imot mat, og kjenner den at matlukten god, så gjør den seg klar til å fordøye den. Det ikke der kontrollen ligger. Kontrollen ligger I min moral. Og det der jeg må avgjøre. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg følge kroppen? Nei, jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal la den bringes til styring av moralens regler. Jeg har truffet på mennesker som har sagt til meg, det kan være frelste som har forelsket seg I en som har ufrelst, og så sier de, ja, men når disse følelsene kommer til meg, det ikke da Guds vilje? Det må vel være Guds vilje at vi skal ha hverandre når vi kjenner så sterkt for hverandre? Nei, det to forskjellige ting. Vi følelser som gitt der og som helt nødvendig. Men disse følelsene, de skal styres etter de regler som Gud gitt. Derfor om jeg skulle bli fryktelig forelsket I en annen manns hustru, så betyr ikke det at jeg skal skille meg fra kona mi og gifte meg med hun andre. Men Gud har lagt ned følelser I vårt legeme. Kroppen ikke et moralsk instrument. Den ikke umoralsk, den rett og slett amoralsk. Den har ikke moral I det hele tatt. Den bare handler. Det kan du legge merke til hvis du kommer I en situasjon hvor du blir truet. Ja, så blir det pumpet adrenalin ut I blodet, som gjør deg I stand til å. Som gjør deg I stand til å. Gjør deg I stand til å slå. Gjør deg I stand til å springe. Gjør deg I stand til en god del ting. Det ikke kroppen som avgjør det. Den bare gjør seg ferdig. den gjør seg klar til å handle, så det din moral som skal avgjøre hva du skal gjøre. Kroppen gjør seg klar til å handle. Det opp til meg å avgjøre hvordan jeg skal handle. Jeg skal ikke bare si at nå kjenner jeg meg sint og smelle til deg, for det har kroppen min gjort seg i stand til. Jeg skal finne ut hvordan skal jeg handle. Jeg skal sørge for at følelsen, at driften, at begjæret styres på rett måte. Slik er det også med det åndelige liv. At Gud har gitt regler for hvordan det skal styres. Gud har gitt utrustning, og så har han gitt regler for hvordan det skal brukes. Derfor, om du kjenner en forelskelse som veller opp i deg, så bruk den mot din ektefelle, ikke mot noen andre. Men der er den til gjengjeld til en stor velsignelse. Hvis du kjenner at du er sulten, så bruk den på din egen mat. Der er den til virkelig stor velsignelse. Gud, han har gitt oss utrustning, og han har gitt oss regler. Det er det samme, ikke sant? Hvis du er i militæret, så får du utdelt våpen og ammunisjon, og så får du beskjed om når du skal bruke det. Det er ikke slik at så fort du har fått en håndgranat, så skal du trekke ut splinten og hive den av gårde. Du skal vente med å bruke den til du får beskjed. Og den åndelige utrustningen er det på akkurat samme måte med. Vi skal vente med å bruke den til vi har fått beskjeden gjennom den himmelske instruksjonsboka, at slik skal det brukes, og der skal den kastes. Det er det som er poenget. Saul, han kunne nok tilsynelatende være åndelig, men han hadde glemt instruksjonsboken. Han så bare på alt Gud har utrustet meg med. Se på den enorme mengden med fyr og med sauer. Gud har utrustet oss med det, la oss bruke det i gudstjenesten. Men han glemte å se etter hvordan skal det brukes i gudstjenesten. Har Gud sagt niks offer, slå det ihjel, så er det det som gjelder. Priset være Herren. Det er altså slik at den åndelige, han erkjenner at det som er skrevet er Herrens bud. Han sier ikke bare Herrens ord engang, han sier Herrens bud. Ikke Herrens forslag, men Herrens bud. Det er slik Gud har kommet med et bud. Han har tatt kommandoen. Han sier, slik skal det være. Jeg har bestemt meg, slik er det. Dette er Herrens bud. Jeg har bestemt meg av, taler noen i tunger, så la det være to eller i høyden tre. To eller i høyden tre. Dette har jeg bestemt meg for. Følg dette budet. Ja, men har ikke Gud utrustet meg også her nummer fire? Ja, Gud har utrustet deg. Men han har også sagt hvordan utrustningen skal brukes. Det Gud har gitt oss, det må vi bruke på den måten han har bestemt. Hvis vi slår opp i 1. Peters brev, det 4. kapittel, 10. vers. Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Vi har fått nådegaver av Gud. Men så er det noe som følger med disse nådegavene. Han sier vi skal være husholdere med nådegavene. Ikke bare folk som bruker nådegavene. Han sier ikke vær brukere av nådegavene, men vær husholdere med dem. Det er forskjell på en bruker og en husholder. En bruker, han bruker opp alt med en gang. En husholder, han finner ut hvordan skal dette brukes? Hvordan skal jeg fordele det? Hvordan skal jeg rettelig utdele det? Hva er den riktige måten å bruke det på? Og det er det han sier her, dere har fått nådegaver. Så tjen hverandre med den som gode husholder over Guds mangfoldige nåde. Ja, men skal jeg ikke bare la nådegavene flyte ut? Nei, jeg skal ikke bare la de flyte ut, men jeg skal være en husholder. En husholder, han ser etter hva han har. Det er ikke en som sier han har mer enn det han har. Det er ikke en som er veldig ydmyk og sier jeg har ingenting, men det er en som vet nøyaktig hva han har. Og så setter han seg ned og finner ut hvordan skal dette brukes. En husholder, det står jo om en husholder som hadde til oppgave å dele ut mat til tjenerne. Han måtte finne ut hva slags mat har vi i huset. Han måtte finne ut hva slags mat trenger tjenerne. Så man finner ut hvor mange tjenere er det. Hvor mange dager skal jeg fordele denne maten på? Og så må man porsjonere det opp på denne måten. Slik er det også når vi er husholdere over en nådegave. Så må vi finne ut hvordan skal denne brukes. Og så må vi bruke den på den måten. Og det er der han sier videre, så tjen hverandre med den som gode husholdere. Tjen, altså en nådegave, den er gitt for at jeg skal tjene, den har et mål. Ikke bare at den skal brukes, ikke at den skal forherlige meg, men tjen hverandre. Altså en god husholder, han ser etter hva er det som er hensikten, som er formålet med denne gaven, og så bruker han den til det den skal brukes til. Og han bruker den ikke til selvforherligelse, han bruker den ikke til å opphøye en spesiell atmosfære, men han bruker den til å tjene de andre. Vi skal tjene hverandre, og vi skal husholde med nådegavene slik at de blir brukt på rette måten. Vi vet at nådegavene er gitt til menighetens oppbyggelse. Det er viktig at vi klar over det, og at vi bruker dem på den måten, for en nådegave blir ikke automatisk brukt til menighetens oppbyggelse. Den kan brukes til hva som helst. Den kan bryte ned. Men er vi gode husholdere, så finner vi ut hva slags nådegave vi har. Så finner vi ut hvordan den skal brukes. Så finner vi ut hvordan den kan være til menighetens oppbyggelse. Og så bruker vi den på denne måten. Så er vi ikke nødvendigvis så opptatt med om jeg fikk brukt min nådegave i dag. Det er man ikke så opptatt med. Man er opptatt med hva tjente de andre i dag. Og det er klart, har du fått til oppgave å dele ut gaffler til måltidet, så er det en oppgave du må passe godt. Men du deler ikke ut gaffler når det serveres suppe. Da er det en annen som utfører sin tjeneste. Det er ikke poenget at jeg får gjort min tjeneste, men poenget er at jeg en god husholder som bruker den på rett måte. Hvis jeg bruker nådegaven feil, så risikerer jeg at respekten for nådegaven forsvinner. Nå kommer han igjen. Nå skal han bringe et budskap igjen, det gjør han hver gang. Han passer alltid på å bringe det når det sånn akkurat forstyrrer litt av prekenen, sånn at man får høre han. Folk mister respekten for det. Om det egentlig var av Gud, så virker det bare nedbrytende. Du ødelegger nådegaven, du ødelegger oppbyggelsen, du ødelegger din egen tjeneste. Men vi skal være gode husholdere som bruker det på rett måte, innenfor den rette orden som Herren har gitt beskjed om i sitt ord. Den som er en profet eller en åndelig, han erkjenner at dette er Herrens bud. En som er en profet eller en åndelig, han erkjenner at den nådegaver jeg har fått av Herren, den skal brukes innenfor de retningslinjer som er gitt i skriften. Og han er interessert i å undersøke skriften for å finne ut hvilke retningslinjer er gitt for den nådegave som jeg har. Han er interessert i å, er han nyfrelst, er han interessert i å spørre de eldre, søke de andre, finne ut hvilke retningslinjer er det gitt for dette? Jeg kjenner det brenner i mitt indre. Jeg har lyst til virkelig å komme frem og vitne. Jeg har lyst til å bruke nådegavene. Jeg har lyst til. Men hvordan skal jeg gjøre det? Han vil komme og spørre, hvordan kan jeg få være med i gudstjeneste? Jeg ønsker å være med. Det er viktig. Det står den som har lyst til et tilsynsembete. Han har lyst til en god gjerning. Det er slett ikke noe galt i å ha en lyst. Men så følger han med en beskrivelse av hvordan en tilsynsmann skal være. Og slik kan du si om enhver nådegave og enhver tjeneste. Den som har lyst til det, det er godt. Det er flott. La oss få flere som har lyst til det. Vi burde samtidig ha lyst til nådegaver og tjenester. Men så må det også følge en liste at slik er det skal brukes. Og så må vi følge denne listen. Han sier i Romerbrevet, det 12. kapittel, vi kan ta det 3. og 6. vers. For ved den nåde som meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere, at den ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett er, men den skal tenke sindig i forhold til en mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Og vers 6. Alt etter den nåde som oss gitt, har vi ulike nådegaver. Om noen har profetisk gave, skal han bruke den i samsvar med troen. La den som en tjeneste ta vare på tjenesten. Altså, her sier han om å tenke sindig etter det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Det er altså noe som skal styre oss, og det er de sindige tankene. Gud har ikke gitt oss motløshet sånn, men kraft, så kjærlighet, så sindighet sånn. Og denne sindigheten, den er det som skal styre oss. De sindige tankene. Disse sindige tankene, de vil se i forhold til det mål av tro som Gud har gitt oss. Og la oss handle ifølge dette. Altså det er ikke nådegaven som virker, men det er tankene som ser på troen. Og utifra en vurdering av troen, så bestemmer den i hvor stor grad nådegaven skal virke. Det er det han sier, alt etter den nåde som oss gitt, har vi ulike nådegaver. Altså, hvilken nådegave vi har er avhengig av nåden som oss gitt. Det er noe Gud helt og holden sørger for. Så sier han, om noen har profetisk gave, skal han bruke den i samsvar med troen. I samsvar med troen. Det er altså noe overordnet som styrer gavebruken, og det er troen. Og vi vet at troen, det er noe som kommer av Guds ord. Etter hvert som du lærer Herrens ord bedre å kjenne, så merker du at det bygges opp en tro når det gjelder gaven. Det bygges opp en tro når det gjelder tjenesten. Og du kjenner at jeg kan gå ut i tro på denne tjenesten. Man skal ikke bare gå ut på en nådegave man har fått, men man må ha del i den troen som ordet gir deg, angående hvordan den skal brukes, hvordan den skal benyttes, og i forhold til det målet skal nådegaven brukes. Saul, han gikk langt over det målet av tro som han hadde. Han hadde ikke noe tro for å gjøre det. Han hadde en unnskyldning. Han hadde en forklaring. Men den guddommelige troen, det var ikke den som drev ham til å ta til side disse dyrene. Vi må passe på at vi har en guddommelig tro som lar oss, som styrer de gaver vi har. I 1. Korinterbrev, igjen i det 14. kapittel, så står det et vers der, i det 32. vers. Og profeters ånder er profeter lydige. Man ville gjerne snudd og sagt at profeten er de som styres av profetånden. Men her sier han at profeters ånder er profeter lydige. Med andre ord, ånden er underordnet tjenesten. Tjenesten er den som går først. Derunder kommer ånden. Det er en underordning her. Så det er altså viktig at vi finner vår tjeneste, og så bruker vi nådegaven i forhold til den tjeneste og den posisjon som vi har. Det at jeg har en nådegave, betyr ikke at jeg da automatisk skal bruke den til alle ting. En nyfrelst kan ha en nådegave, men det betyr ikke at han skal bruke den til å styre menigheten. Men han skal finne sin posisjon og sin tjeneste, og så skal nådegaven innordnes i den tjeneste han har. Ikke den tjeneste mennesker setter ham i, det er selvfølgelig veldig farlig. Det må være den tjeneste Gud setter oss i, men profeters ånder er profeter lydige. Ikke si at det var ånden som drev meg til å forstyrre i møtet. Det var ikke ånden som drev deg, det var en mangel på respekt for tjenesten, det var en mangel på kjennskap til hvordan tjenesten skal virke, som drev til dette. De prinsipper som gjelder er altså, hvis vi ser i det 14. kapittel og 26. vers, hvordan er det da, brødre, når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, eller en tunge, eller en tydning. La alt skje til oppbyggelse. Det første punktet er har. Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere. Har. Det er noe vi har, noe vi er i besittelse av, noe som ligger der. Hver enkelt av dere, det betyr samtlige som her er til stede, de har noe. Det er en overflod av det. Er det bare en eller to til stede, så kan du si at det er ikke mer enn vi trenger. Men er det som i dag, jeg vet ikke hvor mange til stede, så blir det en overflod. Men vi har det. Vi har det hver enkelt. Det er punkt 1. Vi må ha det. Vi må ha nådegaven. Vi må ha åndsfylden. Så kommer punkt 2. La alt skje. Altså det vi har innvendig, det skal skje på en måte. Det skal omgjøres til handling. Det skal omgjøres til utførelse. En ting er at jeg har en nådegave innvendig. En annen ting er at jeg tar den i bruk. Så jeg har nådegaven, og nådegaven, den skal brukes. Den skal utføres. Og det neste punktet han sier, la alt skje til oppbyggelse. Altså, jeg har noe på innsiden. Det jeg har, det skal jeg benytte, og den skal benyttes på en måte som fører til oppbyggelse. Det er ikke bare at jeg har det og lar det og beholder det her inne, for eksempel. At ja, Gud har gitt meg noe. Det er mange som har fortalt det at ja, jeg har tydningens nådegave, men jeg er ikke verdig til å bruke den. Jeg kan kanskje heller komme frem etterpå og si at ja, det var egentlig et budskap. Jeg hadde tydningen, men du skjønner, jeg tørte ikke bruke den. Det vi har, det skal skje. Det skal brukes. Har jeg en nådegave? Har jeg en forkynnegave? Den skal brukes. Men så er også poenget at det skal skje til oppbyggelse. Det skal skje, og det skal skje til oppbyggelse. Med frimodighet skal jeg bruke det, og jeg skal bruke det etter den bestemmelse som Gud har gitt i sitt ord. Det skal skje, og det skal skje til oppbyggelse. Det skal skje, og det skal skje på en måte. Jeg må ha det, jeg må la det skje, og jeg må vite hvordan det skal skje, hva som er målet med det hele. Det er et skille som går mange steder i skriften. Vi vet at det står at Guds ord er levende og kraftig, skarpere enn noe tveget sverd, så det trenger igjennom og kløyver sjel og ånd, leder mot mark og dømmer hjertets tanker og råd. Den kløyver sjel og ånd, den skiller sjel og ånd fra hverandre. Ord er det eneste som kan skille mellom det sjelelige og det åndelige. Ellers så er det veldig lett for at det skjer en sammenblanding her, og jeg bruker, kan du si, det sjelelige til å avgjøre hva som er åndelig. Det åndelige er det som følger Herrens ord. Det er et eksempel, der kan vi se i 1. Korinterbrev, det 7. kapittel, og det 34. vers. Det er forskjellen på hustruen og jomfruen, den ugifte kvinne har omsorg for det som hører Herren til, så hun kan være hellig både på legeme og ånd. Men den gifte kvinne har omsorg for verdens ting, hvordan hun kan være sin mann til behag. Det står her at hun kan være hellig både på legeme og ånd. Det var det jeg tenkte på, både på legeme og ånd. Hva betyr det å være hellig? Å være hellig er satt til side for tjeneste. Det er det som er å være hellig. Og sier den ugifte kan være hellig både på legeme og ånd. Men den gifte må ta hensyn til andre. Fortsatt er du hellig i din ånd. men ikke ditt legeme. Du kan stille din ånd til side for Herren, men du kan ikke stille ditt legeme til side for Herren på samme måte, for ditt legeme må nå ta hensyn til andre mennesker. Slik er det også at det er en stilling jeg har i min ånd, men så er det allikevel ord i skriften som sier at når det gjelder forhold til mennesker, så er det annerledes. Vi er i Kristus, er vi alle på samme nivå. Likevel sa skriften at tjenerne skulle underordne å være lydige sine herrer. Slavene skulle være lydige mot sine herrer. Hvorfor det? Var det fordi at herrene var høyere enn de? Nei, det var fordi det var en menneskelig ordning. Og vi er satt inn i et menneskelig samfunn hvor vi må innordne oss på rett måte. Derfor får Timoteus beskjed om, tal ikke hårdt til en gammel mann. Ja, men er det mer åndelig enn den gamle tufsen som sitter der, en stabok og stribok er han? Han er kanskje det mentale ikke hårdt til ham allikevel. Du skal ikke la din åndelighet bare flyte ut, men du skal bruke den innenfor grenser som sier at tal ikke hårdt. Ikke bare jeg har rett, men hvordan skal det jeg har rett brukes? Slik er det Bibelen snakker om forhold mellom gammel og ung, den snakker om forhold mellom mann og kvinne, den snakker om forhold mellom tjener og herrer, den snakker om forhold mellom nyfrelste og de som har vært frelst en tid. Det er ikke bare snakk om hvem som er mest salvelse, eller mest åndsfylde, eller mest nådegaver, men det er en måte å bruke ting på. Og det er det jeg ønsker å legge frem her, at det er en måte å bruke ting. Vi må ha del i nådegaven, det er det første. Så er det måter å bruke det på. Og det er det som må være riktig. Hvis vi leste her om Saul, at Gud sa, han har ikke gjort det jeg har befalt ham. Han har ikke gjort det jeg har befalt ham, derfor ble han forkastet. I første kongebok, det 15. kapittel og 5. vers, så står det om en annen konge, nemlig David. Der står det, for David gjorde det som var rett i Herrens øyne. I hele sitt liv vek han ikke av fra noe av det Herren hadde befalt ham, unntatt i det som hendte med hetitten Uria. I hele sitt liv vek han ikke av fra noe av det Herren hadde befalt ham, unntatt. De fleste av oss kan ha et unntatt i våre liv. Og Gud kan tilgi et unntatt når vi søker ham og ber om tilgivelse for det. Men vi må følge hans befaling. Det var det som var forskjellen. Saul var Herren salvede så lenge han levde. Men han visste allikevel åndsnærværelsen og åndskraften. Selv etter han var død, så omtalte David ham som Herrens salvede. Men det var en ny en som også var Herrens salvede. Det var en ny en som hadde en fylld av ånden, og som bar med seg denne åndsfylden hele tiden. Fordi han fulgte Herrens befalinger. Og om Herren har salvet oss alle, han sier han som binder oss, liksom dere fast til Kristus, og som har salvet oss, det er Gud. Men la oss leve på en måte at vi kan beholde åndssalvelsen. La oss leve på en måte at åndsfylden kan være der. La oss leve på en måte at de nådegaver som er oss betrodd, virkelig kan være til nytte for Gud. Det gjør vi om vi som David tar og hele vårt liv følger Herrens befalinger. Johannes sa til menigheten når han skrev til i 1. Johannes brev at de skulle bli i den. Bli i salvelsen. Vi har fått del i salvelsen. La oss bli i salvelsen. Hvordan blir vi i salvelsen? Ved å holde oss til ordet. Om du skulle være her i dag som kjenner at ja, jeg har en tjeneste, jeg har nådegaver, jeg har en åndsfylde, ta søk Herrens ord og finn ut hva sier ordet om den. Om du føler at jeg finner ikke så mye om den, så søk opp brødre og søstre som er mer erfarne enn deg og spør dem. Hvordan kan jeg være med og virke med den nådegave som Gud har gitt meg? Jeg føler at jeg har noe. Hvordan skal jeg være med og virke med den? Spør de som er ledere, spør de som har gått foran på veien. Hvordan skal jeg være med og virke? Og finne ut, ikke godtatt hvilket som helst svar, det er ikke det jeg sier. Men søk og finne ut hva Herrens ord sier. Kjenner du at jeg har ingen nådegave, så søk dem. Kjenner du at jeg har ingen åndsfylde, så søk den. Da har enhver av dere, det er det viktigste, det er det første. Da har vi, da lar vi det skje. Og vi har en måte det skal skje på. Sørg for at du har noe. Sørg for at du lar det skje det du har. Og sørg for at det skjer på rett måte.